ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 22 ივნისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ნორვეგიაში დასრულდა ანდერს ბრეივიკის სასამართლო განაშენი 24 აგვისტოს გამოცხადება. ევროს მოქმედების ზონის ლიდერები კრიზისიდან გამოსავალს ეძებენ. საქართველოს ხელისუფლება დათანხმდა საკაბელო ოპერატორების მიერ მაუწყებლობის სავალდებულო გადაცემის წესის შემოღება საარჩევნო პერიოდში. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნორვეგიაში დასრულდა მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი. მთავარი მოსამართლის თქმით განაჩენი 24 აგვისტოს გახდება ცნობილი. ბრეივიკი აღიარებს, რომ 67 ადამიანი მოკლა შარშან ივლისში, თუმცა თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დღეს სასამართლოს წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მან მოითხოვა ბრალდებები მოუხსნან. განაცხადა ნორვეგიელ ხალხს მუსულმანთა იმიგრაციის მომხრეებისგან ვიცავდიო. ბრეივიკის გამოსვლის დაწყებისთანავე სასამართლო დარბაზი დატოვეს ხოცვა-ჟლეტას გადარჩენილმა პირებმა და დაღუპულების ნათესავებმა. 33 წლის ნორვეგიელი ექსტრემისტის ადვოკატების განცხადებით ის შერაცხადად უნდა მიიჩნიონ და საშუალება უნდა მისცენ პასუხი აგოს თავის ქმედებებზე. პროკურორები მოითხოვდნენ ბრეივიკის შეურაცხადად ცნობას და ციხის ნაცვლად ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსებას. ევროს მოქმედების ზონის 4 უდიდესი ეკონომიკის ლიდერები რომში მართავენ შეხვედრას, რომელზეც დავალიანებით შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალს ეძებენ. სავარაუდოდ შეხვედრაზე იტალიის, საფრანგეთის და ესპანეთის ლიდერები გერმანიას მოუწოდებენ შეარბილოს ხელმომჭირნეობის ზომების გატარების მოთხოვნა, რათა ეკონომიკის ზრდას შეეწყოს ხელი. ამასთან, როგორც ვარაუდობენ, ლიდერები უფრო აქტიური ინტერვენციის მოწოდებით გამოვლენ ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნების დასახმარებლად. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმდივნის თქმით, დღევანდელი შეხვედრა არ წარმოადგენს ოფიციალურ კონსულტაციას და მხოლოდ აზრთა არაფორმალური გაცვლა-გამოცვლა ხდება. ფინანსური კრიზისის თემაზე ევროპის კავშირი 28 და 29 ივნისს გამართავს სამიტს. ავღანეთიდან მოსული ცნობებით 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა თითქმის 12 საათიანი იერიშის დროს, რომელიც თალიბანის ექსტრემისტებმა ქაბულის შემოგარენში მდებარე სასტუმროზე მიიტანეს. პოლიციის ცნობით თავდასხმელებმა სუნცირე 18 ადამიანი მოკლეს, უმეტესობა სამოქალაქო პირები. გავრცელებული ცნობით მოკლულია ყველა 4-ვე თავდასხმელი. ავტომატებით და ნაღმებით შეერაღებულმა თავდასხმელებმა ტბის პირას მდგარ სასტუმროზე იერიში ხუჩაბაც გვიან ღამით მიიტანეს და მძევლები აიყვანეს. პოლიციის ცნობით ბევრი მძევლის გათავისუფლება მოხერხდა. თალიბანი აცხადებს, რომ მისმა მებრძოლებმა სასტუმროზე იერიში იმ მიზეზით მიიტანეს, რომ იქ შეძლებული ავღანელები და უცხოელები თავაშვებულ წვეულებებს აწყობდნენ. ავღანეთში ნატოს ძალების ხელმძღვანელი გენერალი ჯონ ალენი მიიჩნევს, რომ თავდასხმა თავისი ფორმით პაკისტანში დაფუძნებული ჰაკანის ქსელის მიერ მიტანილ იერიშებს გავს. კაიროში თაჰრირის მოედანზე ეგვიპტის ათასობით მოქალაქემ გამართა აქცია მართველი გენერლების მიერ ძალაუფლების გაფართოების გაპროტესტების მიზნით. ეგვიპტეში კვლავა ძალიან იმ საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგის გამოცხადებაც, რომელიც გასულ შაბათ-კვირას ჩატარდა. ორივე კანდიდატი, რომელიც არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას, თავს გამარჯვებულად აცხადებს. დღევანდელი დემონსტრაციის დროს სასულიერო პირმა, რომელმაც პარასკევის ლოცვას უხამძღვანელა, განაცხადა არჩევნების აშკარა გამარჯვებული მუსულმანთა საძმოს კანდიდატი მუჰამედ მორსიაო. მეორე კანდიდატი აჰმედ შაფიკი, რომელიც დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მთავრობაში ბოლო პრემიერ-მინისტრი იყო, ასევე აცხადებს, რომ გამარჯვებულია. დღევანდელი აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ ლოზუნგებს მართველი სამხედრო საბჭოს წინააღმდეგ, რომელმაც გასულ კვირაში საკუთარ თავს მასშტაბური საკანონმდებლო და აღმასრულებელი უფლებამოსილებები მიანიჭა, მას შემდეგ რაც დაშალა პარლამენტი, რომელშიც დომინანტურ ძალას ისლამისტები წარმოადგენდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ხელისუფლებამ შეცვალა თავისი პოზიცია და დათანხმდა საკაბელო ოპერატორების მიერ მაუწყებლობის სავალდებულო გადაცემის, ეგრეთ წოდებული must care-ის და must offer-ის წესის შემოღებას საარჩევნო პერიოდში. ამ ინიციატივას აქტიურად უჭერდნენ მხარს კამპანია ეშენგეხება წარმომადგენელი სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციები. თუმცა მას მართველი პარტია არ თანხმდებოდა და ამის არგუმენტად აცხადებდა, რომ ეს კერძო ბიზნესში იქნებოდა ჩარევა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლება მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო პერიოდში ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა სატელევიზიო საშუალებას მიეცემა საშუალება უფრო მეტ ამომრჩეველ საზოგადოების უფრო დიდ ნაწილს მიაწვდინოს ხმა და გაზარდოს სატელევიზიო არხების დაფარვის ზონა. Прокуратурам დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ქვეყნის მასშტაბით კომპანია ელიტა ბურჯის საწყობებში არსებული სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების პროცესი. Прокуратурის განმარტებით 20 ივნისს დაიწყო გამოძიება ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე, რადგან მოპოვებული მტკიცებულებები, მათ შორის კონტროლის პალატისგან მიღებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ წერილობითი გაფრთხილების მიუხედავად ცალკეულ პირთა მხრიდან გრძელდება პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით ამომრჩევლებისთვის სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემა. Прокуратура აღნიშნავს, რომ ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რომ და შესწავლა გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს. ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კანონის და დემოკრატიის მიზანმიმართულად დასუსტების მცდელობაში დაადანაშაულა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკა ზღულაძემ. მან საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არ დაუშვებენ ამომრჩევლის მოსყიდვას ან არჩევნების სხვა გზით გაყალბების მცდელობას. ერთ-ერთ ასეთ ფაქტად ზღულაძემ დაასახელა სატელიტური ანტენები, რომლებსაც მისივე თქმით პოლიტიკური ამბიციის მქონე კონკრეტული პირის და პარტიის საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში უფასოდ გადასცემდნენ კონკრეტულ ამომრჩევლებს, რაც მათი შესაძლო მოსყიდვა დანაშაულს წარმოადგენს და კანონით ისჯება. ზღულაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ამ საქმეს არაფერი აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან. თავის მხრივ, კოალიცია ქართული ოცნება ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობას კატეგორიულად უარყოფს და გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღებას სწორედ იმით ხსნის, რომ ხელისუფლებას არ სურს რეგიონებში გავრცელდეს მაესტროს და მეცხრე არხის მსგავსი ტელეკომპანიების მაუწყებლობა. ამაშების ბოლოს კვლავ უცხოეთი გაეროს შეფასებით სირიის მოქალაქეთა რიცხვი, რომლებიც ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებენ, 1.5 მილიონამდე გაიზარდა. ჰუმანიტარული პროექტების კოორდინირების სამსახური ცნობით ქვეყანაში სულ უფრო მეტად გაუარესებული ვითარების გამო ჰუმანიტარულ სააგენტოებს მნიშვნელოვანი წინაღობები ხვდებათ, როცა ცდილობენ იმ ადამიანებამდე მიღწევას, ვისაც მთავარი მოხმარების საგნები და დაცვა ესაჭიროება. სირიაში უკვე 15 თვეა მიმდინარეობს სისხლიანი ამბოხება მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ. კვლავ ერთი ცნობა, კვლავ სირიიდან. ერთ-ერთ სოფელში 25-მდე ადამიანი დახოცეს, როგორც სირიის ოპოზიციური წყაროების სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ 25-მდე ადამიანი იქნა მოკლული ჩრდილოეთით მდებარე ალეპოს პროვინციაში, სოფელ აზახში. ოპოზიციის მომხრე ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების სირიულმა ობსერვატორიამ პარასკევს გაავრცელა ვიდეო, რომელიც 26 გვამს ასახავს. ჯგუფი აცხადებს, რომ დახოცილები მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ჯგუფის შაბი ჰას წევრები არიან. სახელმწიფო ტელევიზიამ მათ დახოცვაში შეიარაღებული ტერორისტები დაადანაშაულა.
საქართველოში 18 საათი და 8 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ინფორმაციან გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ისევ შევეხებით საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს ხელისუფლებამ პოზიცია შეცვალა და დაყაბულდა ეგრეთ წოდებული must carry-ის პრინციპის მიღებას.
ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ მათ არჩევანი გააკეთონ თავისუფალ და ინფორმირებულ გარემოში, რომ ხალხს აქვს საშუალება მოусმინოს ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკურ ძალას.
დაუბრუნდებით ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის თემასაც დღეს გამართულ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. ასთა სხვადასხვაობას ბოლო მაინც არ მოხებია.
ბაგრატის ტაძარში ყველაფერი მიმდინარეობს რომ ძალიან კარგი.
დღესაც ძველიდან დარჩება 1/10-დან დანარჩენი ყველები ახალი იქნება. მე იმას უნდა დავარქვა სხვა ბაგრატე. 3/4-ი თუ მეტი არის ახლა. ეს ბაგრატია.
გაგაცნობთ საქართველოში ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ანგარიშს, რომელიც წარმოადგენდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა.
One of our main findings.
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის ის, რომ საქართველოში ფარმაცევტულ ბაზარზე რამდენიმე კომპანია დომინირებს. ესენია PSP, Aversi და GPC. მათ ყველა სექტორში ფარმაცევტული ბაზრის უდიდესი წილი უკავიათ.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გაამკაცროს საჩივრის შეტანის რეგლამენტი. შემდეგ მიათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. იმის არჩევნებლად, რომ აცნობიერებს წინასაარჩევნო პერიოდში ინფორმაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას, საქართველოს ხელისუფლება პოზიციას იცვლის და მასთ-ქერის პრინციპის მიღებას ყაბულდება. თუმცა ეს სწორედ ის საკითხია, რაზეც სამოქალაქო საზოგადოება აქამდე არაერთხელ ჰქონდა მიღებული ხელისუფლების უარი. ამავე დროს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ მედიის ხელმისაწვდომობასთან არაფერი აქვს საერთო გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ანტენების დაყადაღებას. ასე არ ფიქრობენ სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას წევრ ორგანიზაციებში. ისინი ყურადღებით აკვირდებიან მიმდინარე პროცესს. ამ თემაზე საუბარს ახლა გააგრძელებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ლელა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. საკაბელო ტელევიზიებისთვის დაკისრებული ვალდებულება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში მასთ-ქერის სახელით არის ცნობილი და ჩვენშიც უკვე კარგად იცნობენ ამ სახელს, საქართველოს სინამდვილეშიც რომ დამკვიდრდება, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საზოგადოებას ნაციონალური ტელეარხების საშუალებით დღეს აცნობა.
ინიციატივის კონკრეტული შინაარსია, რომ ყველა სატელევიზიო არხ საქართველოში კონდეს ცნობა მაყურებელთან ყველა მოქმედი საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ეს არის გზა, რომლითაც ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკურ ძალას ექნება საშუალება თავის სიტყვა მიიტანოს ამურჩევლამდე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის გზა, რომ საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ამურჩეველს კონდეს შეუზღუდავი ინფორმაციის მიღების საშუალება. ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ მათ არჩევანი გააკეთონ თავისუფალ და ინფორმირებულ გარემოში, რომ ხალხს აქვს საშუალება მოусმინოს ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკურ ძალას, ყველა პოლიტიკურ ლიდერს და მხოლოდ ამის შემდეგ აირჩიოს ღირსეული და მისთვის სასურველი პოლიტიკური ძალა.
ხელისუფლებამ პოზიცია ბევრისთვის საკმაოდ მოულოდნელად შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მასთ-ქერი ბოლო პერიოდში სწორედ იმ სადავო საკითხს წარმოადგენდა, რაზეც სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას ორგანიზაციებმა ხელისუფლება ვერ დაითანხმეს, ხოლო ბოლო უარი 14 ივნის მიიღეს და ამის შემდეგ უკვე მათ ხელმოწერათა შეგროვების გზა მოსინჯეს. ეშენ გეხება ჯერჯერობით არ ფლობს ინფორმაციას თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს დავით ბაქრაძის მიერ გახმოვანებული ინიციატივა, თუმცა ფაქტია, რომ სამოქალაქო კამპანიის წარმომადგენლებმა 21 ივნის ხელისუფლებისგან სულ სხვაგვარი თანხმობა მიიღეს და ამ ფაქტს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებაც ადასტურებს. სენებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ხუთშაბათს გამართულ სხდომაზე საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი მეორე საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საინიციატივო წინადადების დარეგისტრირების საკითხს არანაკლებ 30,000 ამომრჩევლის ინიციატივით. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების თაობაზე. კომიტეტის ხდომარი, როგორც ვთქვით, 21 ივნის შედგა, ხოლო უკვე 22 ივნის, ანუ დღეს საკანონმდებლო ორგანომ ეს შენგეხებასთვის ამ დრომდე უცნობ პარალელურ გეგმებზე დაიწყო ლაპარაკი. დავით ბაქრაძის კომენტარამდე დაახლოებით 2 საათით ადრე საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ, რომლის დროსაც მან გარკვეული მინიშნება გააკეთა ახალ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინიციატივა მოსალოდნელი იყო. თუმცა ბრიფინგის მთავარ თემას გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის გადაყადაღებული ანტენები წარმოადგენდა, რამაც გულში საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია და რაც ამომრჩეველთა შესაძლო მოსყიდვად შეა ფასა ეკატერინე ზღულაძემ. მართალია, სასამართლო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მისამართით ეკატერინე ზღულაძემ საკმაოდ მკაცრი განცხადება გააკეთა.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში.
ეკატერინე ზღულაძის თქმით, 21 ივნის პოლიციამ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტზე გამოძიების პროცესში დროებით დააყადაღა დასაწყობებული სატელიტური ანტენები და რომ ამ ფაქტს არაფერი აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან ან რაღაც ამ დაგვარ თემებთან. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლიკა შავგულიძე ბასილაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გლობალ მასთ-ქერის შემოღებამ, რომელიც დღეს გახმოვანდა, გლობალის ანტენების პრობლემას ვერ ჩაანაცვლებს ეს საკითხი და რომ ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა საკითხია და მეტად მნიშვნელოვანია თუ როგორ დამთავრდება სასამართლო პროცესი.
ძალიან სენსიტიური საკითხია ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგან უკავშირდება ინფორმაციის გავრცელება და განსაკუთრებით ფრთხილი უნდა იყოს ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით და ის რომ ხელისუფლება დაუშვებს მასთ-ქერის წინასაარჩევნო პერიოდში, ანუ არჩევნებამდე სავარაუდოდ ორი თვით ადრე, არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, სიფრთხილით არ მოეკიდოს გლობალ ტივის ანტენების თემა.
Global Contact Consulting-ის ანტენების, სატელიტური ანტენების დააყადაღების თემას თავისუფალი ტელეარხების მისამართით განხორციელებულ შეზღუდვის აქციად მიიჩნევენ. კოალიცია ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით ესაუბრებოდა საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. შევეცდებით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს მომდენო პროგრამაში მივაწოდოთ. მარიამ,
მადლობთ ლელა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჯულიამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა, ისაუბრა მასკერის პრინციპზე საქართველოს ხელისუფლების დათანხმების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაემართა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი, რომლის განხორციელებაც დასრულების ფაზაშია შესული, საზოგადოებას წარუდგინა მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ. ხოლო ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის მნიშვნელობის თაობაზე ისაუბრა იტალიელმა რესტავრატორმა ანდრია ბრუნომ, იუნესკოს მნიშვნელოვანი პროექტების ავტორმა და კონსულტანტმა, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ რესტავრაციის შედეგად ტაძარი არ დაკარგავს ავთენტურობას და შესაბამისად არც იუნესკო ამოიღებს მას მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურიდან. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი არ იზიარებს ხელისუფლებისა და იტალიელი სპეციალისტის ამგვარ ოპტიმიზმს. ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად რესტავრაციის პროექტის პრეზენტაცია ბაგრატის ტაძრის ინტენსიური რესტავრაციის დაწყებიდან 3 წლის თავზე გამართა. მინისტრმა ნიკა რურუამ პროექტის საზოგადოებას არაკომპეტენტური მოსაზრებებისა და დეზინფორმაციის გაბათილების მიზნით გააცნო.
ბუნებრივია, ესეთ პროექტებს ყოველთვის ასე თანხდებს ათასნაირი მითქმა-მოთქმა, ათასნაირი ჭორი, ხშირ შემთხვევაში დესტრუქციული ქმედებები, იმიტომ რომ არსებობს ძალები, რომლებსაც ძალიან უნდათ რომ ნებისმიერი მიზეზით საქართველოში განხეთქილება ჩამოაგდო. ნებისმიერი თემის პოლიტიზაცია მოხდეს, ნებისმიერი საგანი იქცეს დავის და შუღლის წინაპირობად.
არადა რესტავრაციის პროექტი, როგორც ნიკა რურუა ამტკიცებს, უთანხმოებისა და შუღლის არანაირ საფუძველს არ იძლევა. მისი თქმით, პროექტი დასაბუთებულ პასუხს სცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც შეეხება რესტავრაციის მეთოდოლოგიას, საერთაშორისო სტანდარტს, დიზაინსა და საეკლესიო ფუნქციის აღდგენას. ნიკა ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი, ამბობს, რომ ბაგრატის რესტავრაციის შეჩერების არანაირი საფუძველი არ არსებობს.
იუნესკოს ცნობილი ექსპერტი ახლავს სწორედ ამ ჩვენს ესე ჯანსაღ დებატებს. იუნესკოს კრიტერიუმი სრულ თანხმედრაში იმაში, რას ეხლა ბაგრატში ხდება. პირიქით, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი სანიმუშო მაგალითია. იუნესკოს ექსპერტები თვითონ დაგვეხმარებიან, რომ ეს რეალური ვითარება შეფასდეს ცენტრალურ ოფისში, იუნესკოში და ყველა მის დაკომდებარებულ ორგანიზაციებში, ისე როგორც ობიექტურობა მოიწყოს მიმდინარე პროცესებისა ბაგრატის ტაძარზე, და ეს იქნება საწინდარი იმისა, რომ ქართული საზოგადოება დამშვიდდეს, იმიტომ რომ ბაგრატის ტაძარში ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან კარგად.
ნიკა ვაჩეიშვილმა იუნესკოს ცნობილი ექსპერტი ახსენა. ლაპარაკია 91 წლის იტალიელ რესტავრატორზე, ანდრია ბრუნოზე, რომელსაც აღიარება მოპოვებული აქვს არაერთი მნიშვნელოვანი, მათ შორის რივოლის ციხესიმაგრის რესტავრაციისა და კონსერვაციის პროექტით. სხვადასხვა დროს იყო იუნესკოს კონსულტანტი ბაჰრეინში, კვიპროსზე, ავღანეთსა და ეგვიპტეში. მიღებული აქვს არაერთი პრესტიჟული საერთაშორისო პრემია. ანდრია ბრუნოს თქმით, ბაგრატის რესტავრაცია კეთდება საერთაშორისოდ აღიარებული პროექტით, რომელიც გამორიცხავს ორიგინალისა და რესტავრირებული ნაწილების ერთმანეთში არევას.
ბაგრატის კათედრალურ ტაძარზე მიმდინარე სამუშავები იმედი მაქვს მალე დასრულდება და საშუალება გვექნება დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ნებისმიერი ახალი ელემენტი, ანუ რეკონსტრუქციის ნებისმიერი ახალი ფაზა და ეტაპი თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი, ანუ გამოყოფილი ერთმანეთისგან ძველი, პირვანდელი და ახალი დამატებული ნაწილები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიტერიუმები სკრუპულოზურად დავიცავით, იუნესკომ წინასწარ დასკვნაში არ გაითვალისწინა ის. ამიტომ იუნესკოს ამ განაცხადს მე არ ვაღიარებ.
perché non è assolutamente la età di quello che è stato fatto.
Თუმცა განაცხადი როგორც ოფიციალური დოკუმენტი არც გავრცელებულა, ლაპარაკია წინასწარ გაკეთებულ ნეგატიურ დასკვნაზე, რომლის მიხედვითაც რესტავრაციის გამო ეჭვის ქვეშაა დაყენებული ძეგლის ავთენტურობა. რაც შეეხება ოფიციალურ დასკვნას, ის სავარაუდოდ გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში, იუნესკოს მორიგი კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. თუმცა კომიტეტის შეკრებამდე ორი დღით ადრე ნიკა ვაჩეიშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. საინტერესოა, რა სიმყარება მისი ამგვარი ოპტიმიზმი.
ძეგლთა დაცვისში არსებულ თანამედროვე ყველა მიმართულებას, რომელიც ერთს ქვია ანასტელოზი და მეორეს ქვია თანამედროვე კორექტული ჩარევა. ავამოქმედებს ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციაში. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მაღალი რანგის კრიტერიუმი, რომელიც დღეს მოქმედებს ოფლებში, ბაგრატის ტაძარში ერთად იქნება წარმოჩენილი.
თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილის ამ პოზიციას არიზიარებს ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. გოგი ხოშტარიას ეჭვიეპარება იმაში, რომ გუმბათის დადგმის შემდეგ მიღებული ტაძარი ბაგრატი იქნება.
გუმბათის ზომა იციან ზუსტად. ჩიტრა ხელშელობა სანტიმეტრს. რამდენი არის ავთანტური? ციცეთეს ქონდა გეგმა დამთავრების საუთხეს არა გაჩერდე ბატონ. არ შეიძლება. ამ ბატონს მინდა ვკითხე, იტალიიდან რო ჩამოვიდა. მაქსენციუსის ბაზილიკა აგრეთვე ტაძარი იყო. მეოთხე საუკუნე. იმას რატო არადგენ? და ეხლა როდესაც ძველიდან დარჩება ერთი მეათედი და დანარჩენი ყველები ახალი იქნება, მე იმას უნდა დავარქვა სხვა ბაგრატე. სამი მეოთხედი თუ მეტი არის ახალი. ეს ბაგრატეა.
ეს შეკითხვა უჩნდება ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარიას და ალბათ არამარტო მას, სიუჟეტი ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის სადაო საკითხზე ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ანგარიში, რომელსაც კითხულობთ, რომ ეს ბაზარი ეფექტიანი მართვის ნაკლებობით ხასიათდება. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს დაწვრილებით ანგარიში წარმოდგენილ დასკვნებზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორი, ანალიტიკოსი ხერარდ დებორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ვითარების შესწავლისას მათ მთავარი აქცენტი ამ ბაზრის სტრუქტურაზე გააკეთეს. კვლევის ავტორი მიიჩნევს, რომ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში 2009 წელს შეტანილმა ცვლილებებმა, რომელთა მიზანს კონკურენციისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენდა, ბაზარზე მხოლოდ ნაწილობრივი ქონია გავლენა. სრული კომპანიების დომინირება პრაქტიკულად არ შეცვლილა.
One of our main findings
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის ის, რომ საქართველოში ფარმაცევტულ ბაზარზე რამდენიმე კომპანია დომინირებს. ესენია PSP, Aversi და GPC. მათ ყველა სექტორში ფარმაცევტული ბაზრის უდიდესი წილი უკავიათ. იქნება ეს იმპორტი, დისტრიბუცია თუ მედიკამენტების წარმოება. ეს კი მათ აძლევს საშუალებას ზეგავლენა მოახდინონ ამ სფეროში მოღვაწე სხვა კომპანიებზე, რადგან ისინი ბაზარზე დომინანტებად რჩებიან, ყველა კომპანია სწორედ მათ მიერ იმპორტირებულ წამლებს დამოკიდებული და მედიკამენტების ფასებსაც ბაზარზე ისინი აკონტროლებენ. რატომ არ არის ბაზარზე კონკურენცია? იმიტომ, რომ ამ სამ დიდ ფარმაცევტულ კომპანიას კონკურენციას უწევს ერთადერთი შედარებით პატარა კომპანია, რომელსაც ბიზნესი თბილისის გარეთ არ გაუფართოებია. შესაბამისად, რეგიონებში ამ ბაზარზე არც კონკურენცია არსებობს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შენიშნავს, რომ მართალია 2009 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებმა ბაზარზე კონკურენცია გარკვეულწილად წაახალისა, მან მაინც ვერ შეამცირა სათანადო დომინანტი კომპანიების გავლენა. ბაზრის უდიდესი ნაწილის მათ ხელში ყოფნა კი მედიკამენტებზე მაღალი ფასნამატის არსებობას იწვევს, რაც ხშირად ევროპული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებზე ბევრად მაღალია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა იმოწმებს ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარებულ კვლევასაც, რომლის მიხედვით ბოლო 3 წლის განმავლობაში მედიკამენტების ფასების საერთო კვლევის მიუხედავად წამლების მხოლოდ 30% ფასმა იკლო.
ეკაგინგა ორი საუბრობს ამ სფეროში არსებულ კიდევ ერთ ტენდენციაზე. კვლევის მიხედვით, ექიმების გადაწყვეტილებაზე თუ რომელი წამალი დაუნიშნონ პაციენტს, ხშირად გავლენას ახდენს კონკრეტული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან მათთვის შეთავაზებული ფინანსური თუ სხვა სახის წახალისება.
და კიდევ ერთი, რაც ჩვენ საზოგადოებას ადარდებს და ამაზე საუბარი არის რამდენიმე წლის განმავლობაში, არის ის, რომ როდესაც ადამიანი მიდის აფთიაქში, მას გამყიდველი სთავაზობს ხოლმე სხვა მედიკამენტს და ეს მედიკამენტი როგორც წესი არის წარმოებული თვითონ ამ კომპანიის მიერ. და ზოგ შემთხვევაში ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი, რაც შეიძლება შესთავაზონ მათ მომხმარებელს.
ანგარიშის პრეზენტაციაზე 22 ივნის ავერსის გენერალური დირექტორი პაატა კურტანიცეც მივიდა. მან თქვა, რომ ანგარიში მოყვანილი მოსაზრებები და ციფრებიც არაზუსტია. ზოგადად კვლევა კი ადგილობრივი წარმოების შეზღუდვას ისახავს მიზნად. 2009 წლის შემდეგ კურტანიძის თქმით, მედიკამენტების ფასმა საშუალოდ 35% იკლო და ეს საყვედურით შეიძლება რომ ამის შესახებ კვლევაში არაფერი წერია.
რიცხვები არასწორია ბაზრის შეფასებაში, რიცხვები არასწორია დარიცხვების პროცენტების შეფასებაში და მთლიანობაში მე პირადად ვერ ხვდები რატო გაკეთდა ესეთი არასწორი კვლევა. გერმანიის ფარმაცევტული ბაზარი რამხელა არის მოიხსენებად და არის სულ ორი დისტრიბუტორი. ამერიკაში არის 3 დისტრიბუტორი, ხო საქართველოში არის 456 დისტრიბუტორი. თუ ახლა ავერსა აქვს დაახლოებით 20% PSP-ს დაახლოებით ამდენი, აი როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ოლიგოპოლიაზე და მითუმეტეს მონოპოლიაზე.
რეკომენდაციის სახით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და კვლევის ავტორი ხერარ დებორი საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ახლად შექმნილი კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, რომელსაც ინფორმაციაზე მეტი ხელმისაწვდომობა გააჩნია, ვიდრე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უფრო აქტიურად დაინტერესდეს ამ ბაზარზე არსებული მდგომარეობით და ფარმაცევტული ბაზრის ამომწურავი ანალიზი მოამზადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ საფრანგეთს. სტრასბურგში მოქმედმა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ გავრცელებული ცნობით გაამკაცრა საჩივრის შეტანის რეგლამენტი. რა იცვლება და როგორ? ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
სასამართლოს მიერ ახალი წესების თუ შეზღუდვების შემოხება განსაკუთრებით შეეხება რუსეთს, რომლის მოქალაქეები წარმოადგენენ სტრასბურგის სასამართლოში მომჩივანთა უმეტესობას. მათ მოჰყვებიან თურქეთი, იტალია, რუმინეთი და უკრაინა. სწორედ რუსეთში ალაპარაკდა მედია, რომ რუსებს გზა დაეკეტათ სტრასბურგისკენ, რომ გართულება იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ მიაგნებს იქ სამართალს. სასამართლოს თვითონ სიახლეებზე ოფიციალური ცნობა არ გაურცელებია. ახალი წესების გზით შემცირდება ათეულათასობით საჩივრის რაოდენობა იმის საშუალებით, რომ სასამართლო მოითხოვს ანკეტების სწორად შევსებას, შესაბამისი საჩივრების შეტანას. რუსეთში იურისტები აცხადებენ, რომ განგაშის მიზეზი არ არსებობს. ახალი წესების მიზანი ერთია: საჩივარი სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს და მეორე, ცხადი უნდა იყოს, რომ საქმე გვაქვს ადამიანის უფლებების ევროპის კონვენციის აშკარა დარღვევასთან. სტრასბურგის სასამართლო საქმეთა 90% არ განიხილავს მათი ამ შეუსაბამობის გამო. რუსეთის მოქალაქეებს უწევს მხარდაჭერას სტრასბურგში ჩივილის დროს ადვოკატი ანა სტავიცკაია, რომელიც ამბობს, რომ სერიოზული საქმეების განხილვაზე სასამართლო მხოლოდ ბიუროკრატიული ხასიათის შეცდომების გამო უარს არ იტყვის.
Европейский суд это тот суд, который рассматривает Европейский сасамართლო განიხილავს ევროპის კონვენციის დარღვევის შემთხვევებს. შესაბამისად, საჭიროა დადასტურებული იყოს, რომ ეს კონვენცია დარღვეული. მაგრამ საჩივარი თუ მართლა ამ კონვენციის მიერ გარანტირებული უფლებების სერიოზულ დარღვევებს ეხება და ისინი აღწერილია, არ ამგონია რომ მხოლოდ ფორმალური მიზეზით სასამართლომ უარი თქვას საქმის განხილვაზე.
ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო დაფუძნდა 1959 წელს და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს, თვით სახელმწიფოებს საშუალებას აძლევს დაიცვან თავიანთი უფლებები. სოციალისტური ბანაკის დაშლის, საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე ქვეყნების გაჩენის შემდეგ სასამართლოს ბევრად მეტი საქმე გაუჩნდა. რუსეთზე, როგორც ითქვა, ყველაზე მეტი საჩივარი მოდის. წლიურად ამ ქვეყნის მოქალაქეთა 40,000 საჩივარი შედის სტრასბურგის სასამართლოში. ევროპის საბჭოს წევრი 47 ქვეყნიდან საჩივართა მესამედი რუსეთზე მოდის. ბევრი მომჩივანი ჩრდილოეთ კავკასიის მკვიდრია. ეს არის უგზო-უკლოდ გაქრობის ან გაუსამართლებლად დახოცვის შემთხვევები, ასევე წამებისა და სხვა. ჩეჩნეთის მოქალაქეთათვის სასამართლოს მილიონობით დოლარის გადახდა აქვს დაკისრებული რუსეთის მთავრობისთვის. სტრასბურგის სასამართლომ კომპენსაციის გადახდა დააკისრა, მოსკოვის ყოფილი ნავთობმაგნატის მიხაილ ხოდორკოვსკისთვისაც. კრემლს დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა ოჯახებისთვის, რომლებიც მოსკოვში ნორდოსტის თეატრში ტერაქტის დროს მთავრობის უხეირო მოქმედებამ დააზარალა. მაშინ 130 ადამიანი დაიხოცა, ბევრად მეტი დაშავდა. სასამართლოს გადაწყვეტილება იურიდიული ძალის მქონეა, ანუ წევრმა ქვეყანამ მისი მოთხოვნა უნდა შეასრულოს. სასამართლოს მიმართავენ ისპირები, რომლებიც საკუთარ ქვეყნებში სამართალს ვერ პოულობენ და სტრასბურგი, დამნაშავე სახელმწიფოს, რეკომენდაციასაც აძლევს გააუმჯობესოს სასამართლო და წინასწარი პატიმრობის პირობები. სულ რუსეთიდან შესული 1212 საქმეა განხილული სტრასბურგში. დიდი უმრავლესობა სახელმწიფომ წააგო. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ახალი წესები თუ შეზღუდვები არ იმოქმედებს სასამართლოში საჩივრის შეტანაზე. ეს პროცესი კვლავ უფასოა, საჩივარი შეიძლება ხელით იქნეს დაწერილი. უფლებადამცავთა ადვოკატი კარინა მოსკალენკო, რომელმაც რუსეთის წინააღმდეგ პირველი საქმე მოიგო, ამბობს, რომ გამკაცრებული წესები მათ წაადგება, ვინც განსაკუთრებით საჭიროებს დახმარებას.
ელემენტარული მოთხოვნები, რომელიც საჭიროა შესრულდეს, დაწვრილებით და ზუსტად არის აღწერილი თვითონ საჩივრის ანკეტაზეც და იმ განმარტებით ბარათზეც, რომელიც ყოველთვის არსებობდა და რომელიც დროდადრო იცვლებოდა, ზუსტდებოდა იმავე მომჩივანთა სასარგებლოდ.
ოქროპირ რუხაძემ უამზადა ეს მასალა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გამკაცრდეს საჩივრის შედანის რეგლამენტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საღამო 7:30-ზე სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნორვეგიაში დასრულდა მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი. მთავარი მოსამართლის თქმით, განაჩენი 24 აგვისტოს გახდება ცნობილი. ევროს მოქმედების ზონის 4 უდიდესი ეკონომიკის ლიდერები რომში მართავენ შეხვედრას, რომელზეც დავალიანებით შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალს ეძებენ. ავღანეთიდან მოსული ცნობებით 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა თითქმის 12 საათიანი იერიშის დროს, რომელიც თალიბანის ექსტრემისტებმა ქაბულის შემოგარენში მდებარე სასტუმროზე მიიტანეს. კაიროში თაჰრირის მოედანზე ეგვიპტის ათასობით მოქალაქემ გამართა აქცია მართველი გენერლების მიერ ძალაუფლების გაფართოების გაპროტესტების მიზნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საარჩევნო პერიოდში ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა სატელევიზიო საშუალებას მიეცემა საშუალება უფრო მეტ ამომრჩეველს, საზოგადოების უფრო დიდ ნაწილს მიაწვდინოს ხმა და გაზარდოს სატელევიზიო არხების დაფარვის ზონა. პროკურატურამ საქართველოში დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ქვეყნის მასშტაბით კომპანია ელიტა ბულჯის საწყობებში არსებული სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესი. ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კანონის და დემოკრატიის მიზანმიმართულად დასუსტების მცდელობაში დაადანაშაულა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკას ღულაძემ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეანთე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მოგითხრობთ გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ისაუბრეს საქართველოში დემოკრატიზაციის პერსპექტივის შესახებ.
დემოკრატიას გააჩნია უდიდესი რესურსი, რომელიც საქართველოს საბედნიეროდ მდიდარია. ეს გახლავთ მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ამორჩევებს.
წარმოგიდგენთ თეატრალური პრემიის დურუჯის წევანდელ ლაურეატებს. გამოახმაურებით ფრანგულ კვირეულს, რომელიც პირველად ტარდება თბილისში.
შემიძლია ფრანგი ფილოსოფოსის ვლადიმერ იანკელევიჩის სიტყვები მოვიყვანო, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ფილოსოფიის და მუსიკის გარეშე, მაგრამ ნაკლებად კარგად.
და იმისათვის, რომ მუსიკის გარეშე არ ვიცხოვროთ, ბოლოს გამოახმაურებით ლეგენდარული ბიტლსის ყოფილი წევრის, პოლ მაკარტნის დაბადების 60-ე წლისთავს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ გორს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს დიდ ქალაქებში მუშაობს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები. მათ მიზნად დასახულია დემოკრატიული დიალოგის ხელშეწყობა და წარმართვა. ცენტრები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხელისუფლებას და პოლიტიკურ პარტიებს სთავაზობს სივრცეს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსიისთვის. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ამ კვირაში ჩატარებულ შეხვედრას ეგუებობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სტუმრების შეხვედრის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე ჩამოვიდნენ და ცარიელი დარბაზი რომ ნახეს ცოტა დაიბნენ. ვიღაცამ გაამხნევა ეს გორია და 5 წუთს მაინც დაეგვიანებენ, მაგრამ ზუსტად 4 საათზე დარბაზი შეივსო და შეხვედრას პუნქტუალურად დაიწყო. სტუმრები დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრები, მასპინძლები კი ადგილობრივი საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ანალიტიკოსები გორში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში ახალი კრებულის პრეზენტაციისთვის და საჯარო დისკუსიის გასამართად ჩამოვიდნენ. საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი, ასე ქვია კრებულს, რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბმა გამოსცა. გამოცემაში შესულია სტატიები ქართული დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების პრობლემების, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და სტიქიური უსაფრთხოების შესახებ, ასევე მედიაში და კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების თაობაზე. კრებული იმითაცაა საინტერესო, რომ სტატიების გვერდით მოყვანილია მსოფლიოს ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების და პოლიტიკოსების გამონათქვამები დემოკრატიის თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების, სამართლიანობის და კანონის უზენაესობის შესახებ. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსო ცისკარიშვილმა საქართველოში დემოკრატიის პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რაც ქვეყანას შიდა და საგარეო საფრთხეების წინაშე აყენებს. ცისკარიშვილის აზრით, ზედმეტია საუბარი რაიმე დემოკრატიულ მიღწევაზე, როცა სატელევიზიო სივრცე სახელისუფლებო გუნდის მიერ მონოპოლიზირებულია.
ამის შემდეგ რაიმე არგუმენტებზე საუბარი ქართული დემოკრატიის წარმატების თაობაზე გაუჭირდება ქალბატონ კლინტონსაც და მასზე კიდევ უფრო ნაკლებად დაინტერესებულებს საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობით. მაგრამ დემოკრატიას გააჩნია უდიდესი რესურსი, რომელიცაც საქართველოს საბედნიეროდ მდიდარია. ეს გახლავთ მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ამოცხევეთ, რომლის გმირობა უნდა ფოკუსირდეს იმ 2-3 წუთში, როდესაც ის აღმოჩნდება საარჩევნო ურნის პირისპირ.
ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ საზოგადოებას გააცნო კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური წინსვლა მხოლოდ პროპაგანდის ნაწილია და სიმართლესთან საერთო არაფერი აქვს. ჩრდილოვანი ეკონომიკა და ელიტური კორუფცია. ეს ფრაზები ხშირად ისმოდა ანალიტიკოსების გამონათქვამებში. მამუკა არეშიძემ საგარეო საფრთხეებზეც ისაუბრა და საზოგადოებას სიფხიზლისკენ მოუწოდა. მისი აზრით, ასეთი დისკუსიები იმის შანსს იძლევა, რომ ექსპერტებმა საზოგადოებისგან ინფორმაცია მიიღონ. ანალიტიკოსებმა კი საზოგადოება მოვლენების არსში უფრო ღრმად ჩაახედონ.
ჩვენ გვინდა რომ გავაგებინოთ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით, რეგიონის მასშტაბით და რა არის კიდე გამოსვლის გზები. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ აზრზე გარკვეულწილად ზემოქმედება თუ არა ყოველ შემთხვევაში საზრდოს მიცემა.
გორში საინტერესო ინფორმაციით ჩამოვიდა ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია. მისი განცხადებით, ევროპულმა სასამართლომ დაიწყო ომის დროს დაზარალებული ადამიანების სარჩელების განხილვა, რომელიც მისმა ორგანიზაციამ გააგზავნა. მისი თქმით, რუსულმა მხარემ მას და დაზარალებულებს დასაკითხად მიწვევის წერილები ფორმალურად გაუგზავნა, თუმცა ამ მიწვევას არავინ მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს ხელისუფლებას უჩივის დაზარალებულთა უფლებების აღსადგენად. მუხაშავრიას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგში რუსეთს სასამართლო პროცესს მოუგებს.
ყველა დარღვეული უფლების აღიარება, მათ შორის თუ აღიარებული იქნება, რომ ორივე მოპასუხე მთავრობამ, როგორც ჩვენ საქმეებშია, დარღვეს ევროპული კონვენცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პირველ რიგში სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით, მეორე რიგში იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ დევნილები თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში და დაბრუნებას ხელი შეეწყოს, იმიტომ რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შეიძლება გახდეს. ეს იქნება აღსასრულებლად სავალდებულო საქართველოს მთავრობისთვისაც და რუსეთის მთავრობისთვისაც.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი დაფუძნდა 2008 წელს. კლუბი აერთიანებს პოლიტიკის, სამართლის, ეკონომიკის, სოციალური სფეროს, უსაფრთხოების, საერთაშორისო ურთიერთობათა, კონფლიქტოლოგიის, დემოკრატიული პროცესებისა და ქვეყნისთვის სხვა აქტუალური საკითხების ანალიზში სისტემატიურად ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტების ძალისხმევას. კლუბის ძირითადი მიზანია აქტიურად ჩაერთოს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მოვლენების შეფასებათა პროცესში, გახადოს იგი საჯარო და მასში თანამონაწილეობის საშუალება შესთავაზოს დაინტერესებულ საზოგადოებას. შეეცადოს არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის კონცენტრაციას ქვეყნის წინაშე წარმოქმნილ გამოწვევათა დასაძლევად. თემატური დიალოგების ინიციირებას სახელისუფლებო და საერთაშორისო სტრუქტურებთან, საზღვარგარეთა კოლეგებთან. დამოუკიდებელი ექსპერტები საჯარო დისკუსიებით მთელ საქართველოს მოივლიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორის შემდეგ ისევ თბილისს უბრუნდებით. რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქში მოეწყო თეატრალური პრემიის დურუჯის გადაცემის ასეიმო ცერემონია. ქართული თეატრალური ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს რობერტ სტურუას გადაეცა. თუმცა ნაციონალური ტელეარხები დურუჯის დაჯილდოების რეპორტაჟებში გამარჯვებულების დასახელებას დიდხანს ერიდებოდნენ. გიორგი ქვახარიას ასრით, ჟიურის გადაწყვეტილება პოლიტიკურ კონიუნქტურას სრულიად ეწინააღმდეგება.
დურუჯის დაჯილდოების ცერემონიალზე თუ ვერ მოხვდით და უბრალოდ დაგაინტერესათ, როგორ დასრულდა თეატრალური პრემიების გადაცემა სიმონ ჯანაშიას სახელმწიფო მუზეუმში, ინფორმაციის მიღება გაგიჭირდებოდათ. ტელევიზიებმა დაჯილდოების რეპორტაჟები კი ჩართეს საინფორმაციო გამოშვებებში, მაგრამ დიდხანს ერიდებოდნენ იმის თქმას, რომ ქართული თეატრალური საზოგადოების ლიდერად დურუჯის ჟიურიმ ისევ რობერტ სტურუა დაასახელა. პრინციპში, როცა დურუჯის ნომინანტების სია გამოქვეყნდა, ცხადი გახდა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. თამაშ ჭილაძის პიესის მიხედვით დადგმული ნადირობის სეზონი შეიძლება სტურუას როგორც რეჟისორის დიდი გამარჯვება არაა, მაგრამ ქართული თეატრის კრიზისის ფონზე, კრიზისი რომ ამას არაერთი თეატრალური კრიტიკოსი ადასტურებს, გამორჩეული წარმოდგენაა და ვერანაირი ჟიური, ვერანაირი კონიუნქტურა ვერ შეძლებდა რომელიმე სხვა წარმოდგენისთვის მიენიჭებინა უპირატესობა. მით უმეტეს ეს ჟიური იშვიათია საქართველოში ჟიური, რომელსაც ასეთი პროფესიონალები მიუკერძოებლობით გამორჩეული კრიტიკოსები შეადგენდნენ: დავით ბუხრიკიძე, სოფო კილასონია, დავით გაბუნია, მაია გოშაძე, მწერალი დავით ტურაშვილი. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით ჟიურიმ თითოეულ პრიზს შესაბამისი არგუმენტაციაც დაურთო. მხატვარ თეიმურაზ ნინუას, ნადირობის სეზონის სცენოგრაფს, პრემია გადაეცა სინთეტური და მასშტაბ დარღვეული სივრცის შექმნისთვის, რომელიც ზუსტად გამოხატავს მეოცე საუკუნის ადამიანის გაუცხოებას. ხოლო ამავე პიესის ავტორს, თამაშ ჭილაძეს, დურუჯი გადაეცა თანამედროვე ადამიანის პოეტურობის, აბსურდის და ტრაგიზმის ერთდროულად წარმოჩენისთვის. გამოდის, რომ ნადირობის სეზონი ჟიურის აზრით არის სპექტაკლი ადამიანის გაუცხოებაზე, სპექტაკლი, რომელშიც აბსურდი და ტრაგიზმია შერწყმული. რაც შეეხება მთავარ პრიზს, სტურუას დურუჯი გადასცეს საუკუნის პრობლემის კოლაჟურად წარმოჩენის მცდელობისა და საკუთარი თეატრალური ენის ჰიპერბოლიზებისთვის. ციტატის დასასრული. ასე განმარტეს ნადირობის სეზონის მნიშვნელობა. სპექტაკლისა, რომელიც გასული წლის სკანდალების ფონზე მაყურებლის უმრავლესობამ აღიქვა როგორც პოლიტიკური სატირა და არა იმდენად ეგზისტენციალური აბსურდი თუ ტრაგედია. ასე თუ ისე დურუჯის გადაწყვეტილება სკანდალური აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ნაციონალური ტელეარხებიც არ მოელოდნენ სტურუას გამარჯვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თეატრალური კონკურსის რეკლამაზე თავიდანვე უარს იტყოდნენ. არ არის გამორიცხული, რომ თეატრის მოყვარულთა ერთი ნაწილი ელოდა ნომინაციაში საუკეთესო რეჟისორის სულ სხვა გვარს. მიხეილ მარმარინოს, რომელმაც გასულ თეატრალურ სეზონში თუმანიშვილის თეატრში დადგა სპექტაკლი „ბედისწერა დაბნეულია“, რომეო და ჯულიეტა მესამე მეხსიერება. მით უმეტეს, ჟიურის ზოგიერთმა წევრმა წარმოდგენა თავიდანვე მოიწონა და არ დამალა აღფრთოვანება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კონკურსის დებულება გრძალავს უცხოელი ხელოვანის დაჯილდოებას, მაშინაც კი, როცა სპექტაკლი ქართულ თეატრშია დადგმული და წარმოდგენაში ქართველი მსახიობები არიან დაკავებულები. სხვათა შორის, ჟიური მაინც მოახერხა და დააფასა თუმანიშვილის თეატრის ეს სპექტაკლი. რომეო და ჯულიეტაში მთავარი როლების შემსრულებლები ქეთა შათირიშვილი და გიორგი ნაკაშიძე წლის საუკეთესო მსახიობებად აღიარეს.
უყურებენ ერთმანეთს. თურჩანს ნაცარი ისამკითხულობს.
მიელენიკოტინე როსალინა.
უყურებენ ერთმანეთს. თურჩანს ნაცარი მე მიყურებ. უყურებენ ერთმანეთს. თურჩანს ნაცარი ჩუმად უყურებ ერთმანეთს.
დურუჯის ნომინანტებით და გამარჯვებულებით თუ ვიმსჯელებთ მესამე ჩატარდა წელს დაჯილდოება, თუ გავაცნობიერებთ, რომ მთავარი პრემიები ფაქტობრივად ორ სპექტაკლზე განაწილდა, შეიძლება ხელახლა დავიწყოთ დისკუსია ქართული თეატრის სერიოზულ კრიზისზე. სხვათა შორის, ამას ისიც ადასტურებს, რომ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წნეხისა, მიუხედავად იმისა, რომ ნადირობის სეზონის ტურვა საუკეთესო დადგმებს ვერ შეედრება, სწორედ ეს წარმოდგენა აღიარა ჟიურიმ საუკეთესოდ. თავად რობერტ სტურუა საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ დურუჯის დაჯილდოებას არ ესწრებოდა. თუმცა ინტერნეტ გამოცემა ლიბერალი აქვეყნებს მის რეაქციას დაჯილდოების ცერემონიალის გაშუქებაზე ნაციონალური ტელეარხებით, ფეისბუქში გამოქვეყნებულ მის რეპლიკას. რობერტ სტურუა მიიღო პრემია დურუჯი და საოცრება არც ერთ სახელმწიფო არხს არ უთქვამს ეს. ჰიტლერმაც კი არ დამალა, როცა ოლიმპიადაზე ბერლინში ზანგმა აჯობა არიელ კრედინს. ჩვენმა გებელსებმა კი დამალეს ნადირობის სეზონის ჯილდო.
ციტატის დასასრული. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ამ კვირაში საქართველოში პირველი ფრანგული კვირეული გაიხსნა. კვირეული სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს: ბიზნეს, კულტურას, კულინარიას. ჩვენ ახლა კულტურაზე ველაპარაკებთ. ფრანგული მუსიკის დღეს ფრანგულ ქართული სკოლა უკვე მეოთხედ აღნიშნავს. სკოლის სანტ-ეგზიუპერის სახელობის მოდულის მოსწავლეები წელსაც გამოახმაურნენ ფრანგული მუსიკის დღეს. მუსიკას მიეძღვნა მათი ნახატები ხელოვნების ცენტრ მუზაში. სკოლის მოსწავლეებისთვის საოპერო არიები შეასრულეს სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებმა, რომლებიც გულიკო კარიაულის კლასში ისწავლობენ. მოუსმინეთ ჩვენი კოლეგის, ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ჩინის ტოსკადან კავარდოსის არია მას კონსერვატორიის მაგისტრატურის სტუდენტი ტენორი ოთარ ჯორჯიკია ასრულებს, აკომპანიმენტი კონცერტმაისტერ ხათუნა ლოლაძის. მათი აუდიტორია რობერტ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებლის მოსწავლეები და მოწვეული სტუმრები არიან. ასე დაიწყო ფრანგული მუსიკის დღის აღნიშვნა ცენტრ მუზას საკონცერტო დარბაზში. ოთარი ამბობს, რომ ბავშვებისთვის შესრულებული საოპერო ნაწარმოებები სულ სხვა დატვირთვისაა.
როცა ცოცხლად უყურებ და შენ თვითონ ხარ ჩართული ამ სიტუაციაში, კიდევ სხვა არის და როცა ტელევიზორიდან უყურებ, ასე თქო ტელევიზორი შეიძლება გადართო და აქ როცა ზიხარ, გინდა თუ არა ძალიან უნებურად უნდა მოусმინო და შეიძლება მოგიწონოს კიდე. სამხრივ მართლაც საინტერესოა ბავშვებისთვის.
სცენაზე კონსერვატორიის სტუდენტებს პატარა ბალერინები ცვლიან, დაფარბატობენ სცენაზე, ცდილობენ უშეცდომოდ სხეულის მთელი პლასტიკური შესაძლებლობები გამოიყენონ ბალეტ ანიუტადან ვალსის შესრულებისას. გულისებში გამოქცეულები კი რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ მხოლოდ ბალერინები კი არა, მხატვრებიც არიან.
მე დავხატე ბალერინა, გოგო და ბიჭი, ლომი და კაფე.
ბალერინები ალბათ იმიტომ რომ თქვენ ბალერინები რო
ხართ. არა, ისე უნდა მოგორჩე თემად, რომ ჩვენ ამორჩეს ბალერინები. იმას რო ხატავდნენ კლოუნები დავხატე.
პატარა ბალერინა მხატვრების გარდა საგამოფენო სივრცეში მუსიკასთან დაკავშირებული ექსპოზიციაც გამოიფინა. ია კოჩინაშვილი სანტ-ეგზიუპერის სახელობის სკოლის ხატვის მასწავლებელი ნახატების შინაარსზე გვიყვება. ამბობს, იმისთვის რომ პატარა მხატვრებს გუაშის და აკვარელის გამოყენებით შესრულებულ მრავალფეროვან ტილოებზე მუსიკის მათეული აღქმა გადმოეტანათ, წინასწარ ასმენინებდნენ მელოდიებს. ასე შეიქმნა კუბისტური ნამუშევრები ფერებში გაბნეული ნოტებით.
გამოსახოს სწორედ ის გერ სწორედ ის ემოცია, რაც ეკმნებათ აი ამ დროს, ესე იგი თვითონ მუსიკის მოსმენის დროს, როგორ ფერს ხედავენ ამ დროს.
ამბობს ხატვის მასწავლებელი ია კოჩინაშვილი. საგამოფენო დარბაზის სიახლოვეს ქართული ხალხური მუსიკის ხმა ისმის. 21 ივნის მუსიკა იყო გამოხატვის საშუალება. საქართველოში საფრანგეთის ელჩის თანამშრომლობისა და კულტურულ ღონისძიებათა საკითხებში მრჩეველი ჟილ კარასო აკორდიონზე შესრულებულ ფრანგულ ხარგებს უსმენს, რომელსაც ღიაც ის ქვეშ გაშლილ სუფრებს შორის მოსიარულე მუსიკოსი უკრავს. ჟილ კარასო რადიო თავისუფლებას ეუბნება.
Vous savez, il y avait un philosophe français qui
შემიძლია ფრანგი ფილოსოფოსის ვლადიმერ იანკელევიჩის სიტყვები მოვიყვანო, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ფილოსოფიის და მუსიკის გარეშე, მაგრამ ნაკლებად კარგად.
Sans musique, mais moins bien.
სხვადასხვა ჟანრის, უმთავრესად კი კლასიკური მუსიკა იმ დღეს ხელოვნების ცენტრ მუზაში გვიანობამდე ისმოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში 18 საათი და 59 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში გიაბობთ გამოკვლევაზე, რომლის ავტორებიც საყურადღებო დასკვნამდე მივიდნენ მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ინდის ცივილიზაციის კვლევისას. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს მასალას, რომელიც მოამზადა ამერიკის ხმის კორესპონდენტმა როზან სკერბლიმ.
ინდის ცივილიზაცია მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი უძველესია და თავის დროზე ანტიკურ სამყაროში უდიდესიც იყო. მისი ტერიტორია მოიცავდა ამჟამინდელ პაკისტანს, აღმოსავლეთ ავღანეთსა და ჩრდილო-დასავლეთ ინდოეთს და 1,000,000 კვადრატულ კილომეტრს აღწევდა. მისი მოსახლეობა მსოფლიოს მაშინდელი მოსახლეობის 10%-ს შეადგენდა. მაგრამ შტამბეჭდავი ქალაქებისა და სავაჭრო მარშრუტების მიუხედავად დაახლოებით 3000 წლის წინ ინდის ცივილიზაციამ არსებობა შეწყვიტა და დავიწყებას მიეცა. ასე იყო საუკუნეების მანძილზე, ვიდრე არქეოლოგები მეოცე საუკუნეში აღმოაჩენდნენ ძველი კულტურის არტეფაქტებს. დღემდე უცნობი რჩება რამ დაუსვა წერტილი მათ შექმნას, თუმცა ბოლო გამოკვლევა მიგვანიშნებს, რომ გარკვეული როლი შეასრულა კლიმატურმა ცვლილებებმა. ვიდრე კონკრეტულ მიზეზებს შევეხებოდეთ ზოგად კონტექსტზე. ეგვიპტელებისა და შუამდინარეთის მოსახლეობისგან განსხვავებით ინდის მკვიდრნი არაგებდნენ დიდ ტაძრებს და პირამიდებს. მათ ინტერესს სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა უფრო იზიდავდა.
They farmed all the Indus basin. They had a
ისინი სოფლის მეურნეობისთვის იყენებდნენ მდინარე ინდის მთელ აუზს. ჰქონდათ უაღრესად კარგად განვითარებული საგზაო ქსელი, ჰქონდათ საზღვაო კავშირები შუამდინარეთთან. აშენებდნენ დიდ ქალაქებს, მოწესრიგებულ ქალაქებს. ისეთი სანიტარული მოწყობილობები ჰქონდათ, მათ შემდეგ რომ ვერსადნახოთ რომაელების
მოსვლამდე.
ამბობს შეერთებულ შტატებში მდებარე ვუცჰოულის ოკეანოგრაფიის ინსტიტუტის მკვლევარი ლივიუ ჯოსანი. ინდის ცივილიზაცია, მას ჰარაპის ცივილიზაციასაც უწოდებენ, როგორც გითხარით, მრავალი საუკუნე იყო დავიწყებას მიცემული. პირველი არქეოლოგიური აღმოჩენები 1920-იან წლებში გაკეთდა, მას შემდეგ მკვლევრები აღწერენ მდიდარ ურბანულ კულტურას. სტაბილური შენობებით და მაღალგანვითარებული სანიტარული სისტემით აღმოჩენილია ხელოვნების ნიმუშები, ისევე როგორც დამწერლობა, რომლის გაშიფრვაც სხვათა შორის დღემდე ვერ ხერხდება. ახლახან გამოქვეყნებული ნაშრომისთვის რამდენიმე მკვლევარმა, მათ შორის ლივიუ ჯოსანმა, გამოიყენა სატელიტური სურათები და ტოპოგრაფიული მონაცემები იმ ლანდშაფტის მოდელის შესაქმნელად, რომელზეც დაახლოებით 5200 წლის წინ აღმოცენდა და 3000 წლის წინ დასამარდა ინდის ცივილიზაცია.
შეუდექით ორმოების ამოთხრას, დანალექი ქანების შესწავლას, გათხრას ქანების სინჯების ასაღებად, რათა გაგვეგო სად მოხდა მათი ფორმირება, მდინარემ მოახდინა მათი ფორმირება, ქარმა და როდის წარმოიშვა ისინი.
დანალექი ქანების შესწავლასთან ერთად მეცნიერებმა გაანალიზეს რეგიონის სატელიტური გამოსახულებები და განავითარეს თეორია, როგორ იცვლებოდა სოფლის მეურნეობა და დასახლებები კლიმატურ ცვლილებებთან ერთად. კვლევის ავტორები აღწერენ, მაგალითად, მდინარის დანალექი ქანების მოზრდილ ნაწილს, 20 მეტრამდე სიმაღლის, 100 კილომეტრის სიგანის და თითქმის 1000 კილომეტრის სიგრძის ზეგანს მდინარე ინდის გასწვრივ. ის მეცნიერებს ჯოსანის განმარტებით ლანდშაფტის სტაბილურობის ნიშნად მიაჩნიათ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მუსონური წვიმების წყალობით მოსახლეობას ხელსაყრელი პირობები ექნებოდა სასოფლო მეურნეობისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის. მაგრამ როცა მუსონური წვიმები ნაკლებად წყალუხვი გახდა, ინდის მკვიდრნი საირიგაციო სისტემის შექმნას კი არ შეეცადნენ, გადასახლება ამჯობინეს. აღმოსავლეთით წავიდნენ და მომცრო თემებად დასახლდნენ რეგიონებში, სადაც წვიმა ურწყავდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს.
კიდევ 1000 წელი იარსებს, მაგრამ ბოლოს გაქრნენ.
ამბობს ჯოსანი. დღემდე მდინარე ინდი მსოფლიოში უდიდეს საირიგაციო სისტემად ითვლება, თუმცა ის სტაბილურ კლიმატზეა დამოკიდებული და ამჟამინდელი ცვალებადი კლიმატი საფრთხეს უქმნის მილიონობით ადამიანის არსებობას ინდის გასწვრივ, თუნდაც გამეორებას წყალდიდობისა, რომელმაც 2010 წელს დიდი მსხვერპლიდან ნგრევა გამოიწვია პაკისტანში.
Then we have a problem. The entire Indus system with its
მაშინ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. ინდის მთელი სისტემა საირიგაციო ჯებირებითა და არხებით უსარგებლო გახდება. ვერ იმუშავებს ასეთ კლიმატში. ეს იქნება ერთგვარად ადრეული ტიპის კლიმატის დაბრუნება, როცა მდინარე ველური იყო. ჩვენ კარგად უნდა ჩაუფიქრდეთ რეგიონში ამ ტიპის პროცესის განვითარებას.
That kind of development in the region.
მით უმეტეს, რომ როგორც მკვლევარი შეგვახსენებს, რეგიონის ამჟამინდელი მოსახლეობა თუ გადასახლება მოისურვა, ისე იოლად ვერ გადაკვეთს საზღვრებს, როგორც ათასობით წლის წინ ხდებოდა მუსონური წვიმების დასუსტებით გამოწვეული გადაადგილებისას. ჯოსანის აზრით, გამოკვლევის შედეგები მოგვიწოდებს სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ წარსულის გაკვეთილიდან. დღევანდელ მძლავრ ცივილიზაციებს, რომელთა მრეწველობაც ხელს უწყობს კლიმატურ ცვლილებებს, მოუწევთ მიმართონ ზომებს პროცესის შესანელებლად და ცვლილებებისთვის მოსამზადებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მოუწევთ თვალი გაუსწორონ ცვლილებების, სავარაუდოდ, მძიმე შედეგებს.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ მასალა, რომელიც ამერიკის ხმის კორესპონდენტმა როზან სკერფლი მოამზადა ინდის ცივილიზაციის შესახებ ახალ გამოკვლევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ბოლოს, ამ რამდენიმე დღის წინ, 18 ივნის 70 წელი შეუსრულდა პოლ მაკარტნის, პოპულარული კულტურის ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფის, ბიტლსის, ყოფილ წევრს. მეათე სტუდიის ბოლოს მის შესახებ სიუჟეტს გთავაზობთ, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
სამეათე იუბილე პოლ მაკარტნიმ გრანდიოზული კონცერტებით დატვირთულ პერიოდში იზეიმა. ერთ დროს კონტრკულტურის წარმომადგენელი მარიხუანის მომხმარებელი მეამბოხე, დღეს სერ პოლია, ბრიტანეთის კულტურული ისტაბლიშმენტის საპატიო წევრი. მიმდინარე თვეში სწორედ მაკარტნის ერგო პატივი დაეხურა კონცერტი, რომლითაც აღნიშნავდნენ დედოფალ ელისაბედ მეორის ბრილიანტის იუბილეს, ტახტზე მისი ასვლის 60 წლისთავს. მუსიკოსმა იმღერა ცნობილი ჰიტების მიქსი, მათ შორის სიმღერა All My Loving, ბიტლსის ერთ-ერთი ადრეული ჰიტი. ახლა კი მაკარტნი 27 ივლისისთვის ემზადება ლონდონში ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე გამართულ საზეიმო კონცერტს, სწორედ ის დახურავს. კონცერტს, როგორც ვარაუდობენ, მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდზე მეტი მაყურებელი მიადევნებს თვალს. მსოფლიო პოპულარობა მაკარტნის ჯგუფ ბიტლსის წევრობამ მოუტანა, ჯონ ლენონთან, ჯორჯ ჰარისონთან და რინგო სტართან ერთად. თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ისტორიაში მაკარტნის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კომპოზიტორად მიიჩნევენ. შესაძლოა ყველაზე წარმატებულადაც კი, განსაკუთრებით ჯონ ლენონთან ტანდემში. მაკარტნის მიერ დაწერილ დღეს უკვე პოპის კლასიკად ქცეულ რამდენიმე ათეულ სიმღერას შორის არის Yesterday, Eleanor Rigby, Let It Be, Hey Jude და Penny Lane. ბიტლსის დაშლის შემდეგ 1970-იან წლებში მუსიკოსმა წარმატებული სოლო პროექტები განახორციელა და პირველ ცოლთან, ლინდა ისტმანთან ერთად ჯგუფი Wings-ი ჩამოაყალიბა. მუსიკის გარდა სერ პოლი აქტიურად არის ჩართული გარემოს დაცვით საქმიანობაში. ის ვეგეტარიანელია და ენთუზიაზმით აპროტესტებს ცხოველების მიმართ სასტიკ მოპყრობას. ბრიტანელებისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფიგურაა. როგორც მის 70-ე იუბილესადმი მიძღვნილ სარედაქციო წერილში გარდიანმა დაწერა, მაკარტნი ღარიბ ლივერპულელ ოჯახში დაბადებული ბიჭის სიმბოლოა, რომელმაც თავის სამკვიდრება მდიდარი და გაპრანჭული ლონდონელი ბიჭების ქვეყანაში შესძლო. ის ზოგჯერ ჯონ ლენონის ჩრდილში ექცეოდა. ლენონი მასზე უფრო პროვოკაციული, უფრო პოლიტიკური და უფრო მეამბოხე იყო. მაგრამ ბრიტანეთის და ფაქტობრივად მთელი დასავლეთის კულტურულ რევოლუციას სათავეში ლენონი და მაკარტნი ერთად ედგნენ. დედოფლის საიუბილეო კონცერტზე მისმა ხილვამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ მაკარტნიც ეროვნული მნიშვნელობის ფიგურაა, წერდა გარდიანი მუსიკოსის დაბადების დღეს გამოსულ ნომერში და დასცენდა: დედოფალი თუ ბრიტანეთის ერთ სახეს გამოხატავს, მაკარტნი სხვა ბრიტანეთის განსხეულებაა, თანასწორობაზე ორიენტირებული ბრიტანეთის და იმ სოციალური თუ დემოკრატიული ოპტიმიზმის, რომლითაც 1960-იანი წლები იყო დამოხტულიო.
The long and winding road that leads to your door will never disappear.
I've seen that road before. To your door, the wild and windy night.
Paul McCartney's Samson Mia Tedaba de Beast, Trees at Mimits Melissium Shetty from El Salome Asatian Mamuam Sata, Dasrulta, Ogroli Radio Journal Mia Testudia, Dasrulta, Radio Tai Suprabisa, Hamos Gadatsimat, Stroa Dagam Shudabot, Shem Dagi Gadatsima, Shua Hamis Tai Supreba, Shevitze at Moismino, Hamis Tormetsat, Sikhilas, Askutidatra, Tidimatuba, Urat Habistus, Gadatsimas Mariam Giorelli Gautwa, Hamis Tormetam Degam Shudobit, Labarakots, Radio Tai Supreba.